životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně jeho 119. díl. A my si po dvou letech dneska vyzkoušíme zase takový experiment, a to, že já tady dneska ve studiu nemám žádného hosta a pokusím se vás bavit těch zhruba 40 minut sám. Ten důvod je jednoduchý, stejně jako před dvěma lety se před několika dny otevřelo architektonické benátské bienále. Přesnými slovy jde o architektonickou výstavu, která se pořádá v rámci benátského bienále. Já jsem se vrátil z návštěvy před několika dny, a to ještě se střevní chřipkou, možná můžete slyšet i trochu hlase, tak to bude zajímavé, jestli to dokážu vydržet a jít až do konce, tak snad se to podaří. V Benátkách odstartovalo teda takzvaná 13. výstava, a to 27. srpna, takzvaný preview pro novináře, pro teoretiky, akademiky a pro autory pavilonu. Ovšem už od 29. srpna, tedy od středy v minulém týdnu, je celá tahle ta přehlídka otevřena veřejnosti a bude trvat až do 25. listopadu, což vám poskytuje vlastně dost široký časový prostor pro to, abyste se do Benátek vydali a tohleto bienále navštívili. Myslím, že to stojí, přestože asi v následujících minutách budu kritický k tomu, co jsem tam viděl. Stejně si myslím, že je nutný vlastně tuhletu významnou akci zažít a vidět. Minimálně každý, kdo se o architekturu trochu zajímá, má možnost se konfrontovat s tématama, které jsou přece jenom aktuální, nejenom vlastně v tom českém prostředí, ale vůbec v celosvětovém prostředí. Já jsem tu prohlídku zahájil na tiskové konferenci, kde prezident bienále Paolo Barata a šéf kurátor David Chipperfield se společně pokusili vysvětlit, jaký je téma letošního bienále, o co jim šlo z jejich hlediska, jejich koncepce, jakým způsobem se jim podařilo naplnit. Nejdřív několik faktografických údajů. Celý bienále pracuje s rozpočtem 9,3 milionů euro, což mě docela zaujalo, protože to není až zase tak astronomická částka na to, když si vybavíte, jak vlastně rozsáhlá událost to je, kolik doopravdy lidí to navštíví a jak dlouho trvá. Zvlášť ještě, když si uvědomíme, že k tomu přináleží doprovodný program, který vedení bienále považuje za velice důležitý. Svými vlastními slovy tvrdí, že si pomocí 700 vyučujících z celého světa snaží připravovat budoucí publikum, takže je možný se zapojit do řady různých vzdělávacích programů i pro úplně nejmenší děti, které mají šanci vlastně jako si získat nějaký vztah k architektuře. Téma letošního bienále, který stanovil David Chipperfield, se jmenuje Common Ground, a jako vždy bude podlíhat určitě mnoha interpretacím a mnoha překladům, o co vlastně jde. Moje interpretace by byla samozřejmě ta logická, zní společné území nebo společná plocha, ale myslím, že ta definice je trošku širší. Dala by se popsat asi jako to, co máme společného, nebo to, na čem se dokážeme zhodnout, anebo ještě jako takový jako nejmenší společný jmenovatel, který doopravdy prochází napříč vším. A co je důležité, že se nejedná jenom o hledání shody uvnitř architektonické profese, ale i hledání shody mezi architektonickou profesí a řekněme zbytkem světa. Přesto tohleto téma bylo velice adresovaný Davidem Chipperfieldem. On zmínil to, že si velice váží takových těch vrcholných, špičkových, individuálních výkonů architektů a jejich ateliérů, ať už mluvíme třeba o takových lidech, jako je Zaha Hadid, nebo Frank Gehry, nebo Kazuo Sejima, a že to chce legitimizovat, a že to je naprosto v pořádku a že nikdo by nad tím neměl ohrnovat nos a měl by to považovat za důležitý, ale že on přece jenom vidí určitou důležitost někde jinde, a to se pokusil demonstrovat vlastně tím svým tématem i celou svojí kurátorskou koncepcí. Říká, že tam, kde jsme dlouhý roky opravdu obdivovali ty špičkové individuální díla, tak jsme možná trochu zapomněli na věnování stejné množství pozornosti zdánlivě obyčejným věcem, zdánlivě obyčejnému prostředí. David Chipperfield zmínil svoji fascinaci návštěvou vůbec prvního architektonického bienále v roce 1980. Jehož šéf-kurátorem byl tehdy Paolo Portoghesi, a téma toho bienále by znělo Presence of the Past, neboli přítomnost minulosti. A proč vlastně na něho takovým způsobem zapůsobilo, bylo, že říkal, že měl dojem, že tehdy se Portugézi mu podařilo nejen stanovit jasný a srozumitelný téma pro bienále, ale částečně vystihnout i nějakou celospolečenskou atmosféru, kde na začátku 80. let opravdu, zvlášť v architektuře, začal postmodernismus nabírat na síle a v podstatě by se dalo říct, že se jednalo o první výrazný období, kde minulost a ohlížení se zpět najednou byla mnohem důležitější než výhledy do budoucnosti a co se bude dít za dalších 20 let. David Chipperfield se netajil ambicí pokusit se o něco podobného, pokusit se vystihnout rovněž takový jako celospolečenskou náladu a klima a ne vlastně se snažit jako ji nějak změnit nebo izolovaně se chovat jinak, ale opravdu dá se si trošku zvulgarizovaně jako takhle splynout s proudem. Není bez zajímavosti, že vlastně to řešení tohohle problému nebo téhle situace bylo velice podobné jako to Portugéziho a proto celý to bienále, myslím, každému, kdo se orientuje trochu v architektu, se bude připadat, že je velmi zaměřený do minulosti. A já jsem zaslechl takový názory, jako že se jedná o takový hrabání v archivech, že se jedná o opravdu znova zpřítomňování minulosti, o poukazování na věci, které jsme možná přeskočili nebo zapomněli, nebo které pro generaci lidí, kteří dneska začínají studovat architekturu, se nachází v takzvaném srážkovém stínu. Znamená zatímco se všichni vlastně velmi dobře orientují, možná nebo velmi dobře orientují v nějakých 20., 30., 40. letech, tak ne až úplně tolik lidí ví, co se odehrávalo v italské architektuře 60., 70. let, v britské architektuře 70. let a tak dál. Myslím si, že tohle se vlastně Davidovi Chipperfieldovi podařilo, že to společenský klima i ekonomický krize, jakýsi úspornosti, jakýsi normálnosti, jakýsi šetření se mu vlastně podařilo vystihnout velmi dobře, ale musím, teď budu mluvit jenom za sebe, na mě to působilo lehce depresivním dojmem. To znamená, já si tyhle ty souvislosti uvědomuju, dokážu je snad i nějakým způsobem ocenit, ale když bych se na ně podíval očima člověka, který se teď chystá studovat architekturu a který má chuť se dívat opravdu, co bude dál, tak bych jako cítil takovou velikou tíhu té historie, která je tam zprostředkovaná. Zvlášť, když to uvedu na konkrétních příkladech, veliký letošní téma je porovnávání. Právě porovnávání vlastně současných architektonických výkonů s těmi nedávno minulými. Asi nejlépe je to právě vidět na expozici Zahy Hadid, která se popasovává s mistry z kosepinových konstrukcí, jako byl Heinz Isler nebo Felix Kandela, tak si vlastně myslím, že paradoxně to srovnání pro ně nevyznívá příliš lichotivě. Určitě to je vlastně odvážný tu svoji práci postavit do porovnání s těma špičkovýma výkonama, ale opravdu si myslím, že to zase kolikrát může být i kontraproduktivní.
Bourání. Pořad Rádia Wave. Nejen o architektuře.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave, které se dneska monotematicky věnuje letošnímu benátskému bienále. A po tom obecným úvodu se teďka krátce pustíme do úplně konkrétní prohlídky. A vlastně hlavní jádro toho bienále se odehrává tradičně na dvou místech, a to v takzvaném Arzenále, v bývalé zbrojnici a v Jardin di Castello. Jardin di Castello obsahuje ty národní pavilony a zároveň ještě takzvaný mezinárodní pavilon. Arzenále a mezinárodní pavilon je to, co je pod taktovkou kurátora Davida Chipperfielda a letos, když to navštívíte, tak získáte takový velice konzervativní, dá se říci anglosaský, já myslím, že i s mírnou převahou britských autorů dojem, což logicky odpovídá osobě šéf-kurátora. Je to takový podobný, trochu lehce paradox, jako když v Česku vzniká ročenka architektury, která zároveň má ukázat, co se odehrálo u nás za rok, za dva roky, ale zároveň ukazuje vlastně velice úzký osobní vkus a osobně vybraný témata kurátorem. Nejlepší možná začít od oceněných prací. V každém bienále je porota, která uděluje vlastně několik hlavních cen. Letošním držitelem Zlatého lva za celoživotní výkon je Alvaro Siza, což se projevuje na bienále několika způsoby, respektive dvěma. A jeho velkou takovou jako realizací, instalací úplně na konci Arzenále v zahradách mezi stromy, kde pomocí zdí vlastně vymezuje takový kontemplativní prostor. A pak především pomocí výstavy jeho kreseb která se nachází v nádherném paláci Querini Stampalia, který doporučuji návštěvě nejenom kvůli té výstavě, která je zdarma, je velmi zajímavá, ale ten palác v roce 1963 ho rekonstruoval Carlo Scarpa a opravdu je to zážitek vlastně ten palác navštívit a podívat se do jeho zahrady a projít si ho a podívat se i do jeho knihovny a knihkupectví a tak dále. Cenu za nejlepší expozici získala dvojice architektů, kteří tvoří pod názvem Urban Think Tank. Spojili se s britským kurátorem Jasonem McQuickem a s vynikajícím španělským fotografem Ivanem Bánem a společně dokumentovali proces osídlení nedokončeného mrakodrapu v Caracasu, kde se vlastně za velký peníze byla ambice postavit mimořádně vysoký věžák, ale dřív než byl dokončen, vlastně tak při tom procesu došlo k nějakému zdržení, on zůstal jako jenom v nějaký kostce a okamžitě vlastně obyvatelé bez obydlí se do něho dostali a začali ho používat a transformovali ho vlastně ve své obydlí. Dá se říct, že se jedná o takový jako vertikální slam, ale dá se říct jako takzvaně jako úspěšný vertikální slam a oni nějakým způsobem se pokusili dokumentovat to, co se tam za těch několik let odehrálo a přenést kus tohohle prostředí i do prostředí Arzenálu, takže se dali tito expozicí projde bez povšimnutí, protože má pocit, že to je pouze kavárna, restaurace, kde hraje hudba a nevypadá to jak a zdi z cihel oblepený plakátama, někdo si nemusí ani myslet, že se jedná o expozice. S tímhletím projektem tahle dvojice objíždí architektonické konference a přednášky a výstavy už zhruba 6 nebo 7 let, takže vlastně už i tenhle ten výběr poroty, která myslím si, že tentokrát rozhodovala dosti konzervativně, ukazuje, že se vsadilo na některý témata, které jsou třeba staršího typu. Ale ty témata asi se snaží evokovat jednu výraznou věc, která by mohla řadě českých architektů velice svědčit nebo mít pocit, že konečně to bienále i nějakým způsobem odpovídá našemu prostředí, protože zdůrazňuje takovou jako normálnost, skromnost, slovy Rostislava Šváchy, přísnost, ale nebo možná slovy Michala Kvizomenského, adekvátnost. Myslím si, že řada těch projektů opravdu zdůrazňuje přestat rozlišovat na takzvanou odbornou a laickou veřejnost a opravdu hledat shodu a snažit se společně realizovat projekty, které by mohly být lepší než ty, které jsou jak kdyby uměle vymyšlený někde u stolu a pak jsou někde zrealizovaný. Je zajímavý, že vlastně na tom bienále jsou pozitivně výrazně prezentovaný tady tyhle ty výsledky těch lokálních procesů. Řekněme, jedním z oceněných je americký pavilon, který mapuje všechny občanské iniciativy ve veřejném prostoru za posledních 50 nebo 60 let od takových populárních, jako je třeba guerrilla gardening, přes takový ty stickery, že jo, který se dávají prostě na různý nefungující místa ve veřejném prostoru ve stylu psála bych si, aby tady bylo. Všechny tyhle ty postupy ze spodu jsou do jisté míry adorovaný a naopak ty z hora dolů, takový ty umělý, jsou dost rozporovaný. Výborní holandští teoretici a historici Crimson Architects ukazují výstavu v mezinárodním pavilonu v Jardini, která se jmenuje The Banality of Good a mapuje veškeré snahy architektů a projektantů 20. století o realizaci nových umělých měst a kritizují vlastně jako selhání a vlastně sterilnost a nekvalitu tohohle prostředí, který vzniklo vlastně od těch rýsovacích prken a bylo přeneseno do reálného prostředí. Další jako vlastně z oceněných čestným uznáním byl Chino Zuki, který vlastně na několika drobných věcech zpochybňuje v podstatě koncept originality. Cituje slavný výraz, že to, co se nepodobá ničemu, neexistuje, a ukazuje série věcí, kde opravdu máte velice těžký rozpoznat, jak se od sebe liší, ať už se jedná o lidi, nebo o splávky, nebo o sbírku brouků, nebo o malých lodiček. Vlastně jsou to taky jako velký série věcí, které vám evokují opravdu drobné odlišnosti, ale když odstoupíte trochu dál, tak na vás působí vlastně všechny stejně. Tohle je určitě jedno z velkých témat, v podstatě jako boj proti originalitě nebo proti originalitě za každou cenu. Je to ukazováno několikrát. Je tam třeba zveřejněná kauza autorských práv na návrh domů pro Josephinu Baker od Adolfa Lose, kde někdo se legitimně ptá, jestli když už je více než 70 let po smrti Adolfa Loose, jestli že teď ten dům vlastně nechal překreslit a rád by si na něho zaregistroval nová autorská práva a zrealizoval by ho v Mongolsku. Architektonická skupina FET, zkrátka Profession Architecture Taste, přímo vytvořila takovou knihu kopií, kde požádala spoustu skvělých architektů, aby okopírovali na svý kopírce části knih, který je nějakým způsobem zajímají a můžete si vlastně takovouhle svoji vlastní knihu vytvořit. Možná nejsilnější z tohohle hlediska je instalace, která získala takzvaného stříbrného lva, to znamená druhou nejvyšší cenu za expozici. A ta se hnedka nachází u vstupu do mezinárodního pavilonu a to je mladá architektonická irská kancelář Grafton Architects, kteří se stali vítězi architektonické soutěže na univerzitu do Limy a okamžitě se jak kdyby nechali inspirovat fantastickým skvělým dílem brazilského architekta Paula Mendeze da Roque a konkrétně jeho jedním fotbalovým a atletickým stadionem, kde si tu svoji univerzitu nazvali jako, že to je stadion vzdělání a snažili se jak kdyby analyzovat a rozebrat to jeho konkrétní dílo a přímo se jim inspirovat a zároveň část jeho týmu opravdu byli v týmu da Roque a společně ty věci konzultovali a zároveň ta jejich instalace je podpořena takovýma dvěma velkoformátovými fotografiemi. Jedna je pořízená v Machu Picchu a druhá na ostrově u Irska a ukazuje dvě zcela odlišné místa, které ale vypadají velmi. A nakonec ta realizace architektonická v nich vypadá velice podobně a teda lidi si toho nedokáže ani všimnout a myslí si, že to je třeba obojí dvojí z Machu Picchu. A to znamená, je to takový další boj proti té singulární originalitě, kde jste ve školách, spousta studentů si myslí, že je třeba zavřít oči před tím, co se stalo před nimi, aby náhodou nezjistili, že někdo už na něčem podobném pracoval nebo něčeho podobného dosáhnul a jde o takovýto slepý objevování Ameriky. V podobném duchu se nese švýcarský pavilon, kterýž zadavatelem byl jmenován Miroslav Šik, architekt českého původu, který dneska učí ve Švýcarsku na ETH Zürich, který ale vyzval svoje kolegy Knapkiewicz, Fickert a Miller Maranta a v této trojici prezentují svoje věci velice podobným způsobem. Vytvořili takovou monumentální fresku, která je složena z jejich prací, ale takže nepoznáte, co je koho a tak dál. A potom v závěrečné části je přehlídka publikací, jejich prací, prací jejich kolegů, který vyznávají podobný tvůrčí princip, ale jsou všechny zabalený do stejného obalu a to téma se jmenuje jako a nyní společně, nyní všichni dohromady. Je to takový opravdu jako stírání rozdílů mezi tím, kdo dělá co a jak, ale jde vlastně o takový jako stejný kvalitní přístup.
Je lepší bourat, než stavět.
Posloucháte Bourání na Radio Wave v Benátském bienále. Já se pokusím teďka rychle dokončit další pavilony, které si odnesly ceny a vlastně Zlatýho lva a největší úspěch z hlediska národních pavilonů, kterých letos už bylo 55, si odneslo Japonsko. Pod vedením Toya Ita a Sou Fujimota s takovým jako velice samozřejmě vážným a těžkým tématem, ale který si klade otázky úplného jako prazákladu a významu architektury. Ten národní pavilon se soustředil na události, které nastaly po havárii jaderné elektrárny a následný tsunami v roce 2011 v Japonsku, která zlikvidovala, že jo, prostě obrovský kusy území, ale především obrovský kusy společenských vazeb jako vlastně v tom prostředí. A tu otázku, kterou si položil kurátor, ta zněla, co může architektura, architekti v takovýchhle situacích vlastně pro lidi vykonat. A ta odpověď se nachází v tom pavilonu a já ji nebudu doslova popisovat, ale zmíním to, co už jsem říkal. V podstatě šlo o smazání hranice mezi takzvanými profesionály a takzvanými lajky a byla to doopravdy snaha, jak si společně sednout a jak společně nejenom diskutovat, ale vlastně i něco vytvořit tak, aby to bylo dostatečně užitečný a smysluplný a aby to plnilo roli, kterou architektura plnit má. To znamená, že opravdu vytváří prostředí pro život tak, aby se odehrával v dobrých podmínkách. Ta instalace je velmi silná a je velmi srozumitelná. Tohle bych chtěl zvýraznit. to bienále ohromně rozsáhlý. Já jsem tam strávil 3 dny a netroufám si říct, že bych navštívil a viděl všechno a zdaleka ne jsem všemu porozuměl. A myslím si, že doopravdy ty úspěšní pavilony si uvědomují, že to bienále je takhle rozsáhlý a nesnaží se vás takzvaně obrat o víc času, než kolik je třeba. Nechtějí po vás, abyste zrovna v tom jejich pavilonu strávili 2 hodiny a tak tomu porozuměli. Vytvářejí tu expozici takovým způsobem, že vás dokáže zaujmout velmi rychle, že ji dokážete velmi rychle porozumět a to pak častokrát vede k tomu, že možná se rozhodnete tam toho času strávit víc, ale není to vaše povinnost. A další z oceněných pavilonů čestné uznání získalo Polsko, kde vstoupíte do naprosto prázdného, vyčištěného prostoru a spousta lidí zase otočí a odchází, aniž by je cokoliv právě zde zaujalo. Ale myslím, že tenhle koncept byl velmi silný, který se pokusil podívat na budovy jako na hudební nástroje, nebo řekněme jako na prostředí, který zprostředkovává nějaký zvuky a hluky. Takže vy jste vstoupili do uměle vytvořeného prostoru přidaných stěn, mezi kterými se nachází spousta zesilovačů, který dovnitř přinášejí živý okolní zvuky a několikanásobně zesilují. A vy v tu chvíli vlastně přestáváte vnímat, jak ta věc doopravdy vypadá, ale soustředíte se pouze na tenhle ten aspekt. Jedno z těch uznání získalo Rusko, a to myslím především za formu prezentace. V ruském pavilonu se prezentuje takzvaný projekt Skolkovo, což je velice ambiciozní, obrovský projekt vzdělávacího, řekněme, nebo nový univerzity a na to výzkumného centra, na kterém se podílí řada špičkových architektů. A vy vstoupíte dovnitř a ocitnete v takovém jako futuristickém umělém prostředí, kde pomocí tabletů a QR kódu získáváte informace o projektech, který se v tom daném prostředí nenachází. Působí to sice takovým jako lehce retro stylem, mě to připomnělo český seriál Návštěvníci, československý seriál Návštěvníci, ale je to jeden z mála pavilonů, kde máte pocit, že se opravdu nějakým způsobem snaží hledět do budoucna a vytvářet prostředí, které jsme ještě neznali nebo neviděli. Vynechám ještě teďka oceněný a zmíním pár pavilonů, který jsem považoval za důležitý pro sebe nebo který mě velmi zaujali. A z tohohle hlediska je nám velice blízký, myslím, Německo, a který pod takovým souhrnným názvem Reuse, Reduce, Recycle, to znamená opravdu snižování, ale zároveň znovu využívání a recyklování, se dívá na řadu budov postavených za socialismu v tady tomhletom třeba brutalistním stylu a hledá pro ně nějaký nový život. A vlastně velmi úspěšně ukazuje na některých projektech, jakým způsobem se tohle podařilo dosáhnout a jak bývalý hotel je dneska transformován na studentské koleje a kolik funkcí se dokáže vejít do něčeho, co původně bylo plánováno, na něco úplně jiného. A ta expozice je velice silná, protože je zprostředkovaná jenom pomocí velkoformátových fotografií, ale zároveň chodíte po takových těch lávkách, které se v Benátkách objevují, kdykoliv vstoupne hladina vody. Takže vy máte pocit, že jste v nějakém stavu ohrožení a že těchto těch jako problémů přibývá a my musíme hledat nějaké adekvátní odpovědi na ně. A myslím si, že z tohohle hlediska je to velice inspirující i pro nás a pro naše prostředí, protože to je přesně naše téma. Mě velice zaujal izraelský pavilon a zvlášť proto, že tentokrát v tom izraelském pavilonu se takovým jako lehce brutálním černým humorem řeší vztah mezi Izraelem a Spojenými státy a to získává na síle a významu ještě právě tím, že v tom areálu toho Giardini di Castello se právě izraelský a americký pavilon nachází v těsné blízkosti. A jak už jsem říkal, ten americký pavilon je opravdu takový pro každýho, myslím, velmi pozitivní, kde když je tam toho hodně, ale když máte čas si opravdu začít stahovat ty jednotlivé plakáty z hora a prohlížet si, co na nich je, tak to asi každýho musí natchnout, jak ty opravdu aktivity ze spodu dokážou transformovat řadu neutěšených prostředí a vedle toho je opravdu ten izraelský pavilon, který je postavený vlastně jako na hraně mezi jako cynismem, černým humorem a tak dál. Z takových akcí, které bych chtěl zmínit, které nejsou přímo na výstavě, Vlastně první den večer se odehrávala velká party v areálu Peggy Guggenheim muzea, kde bývalý děkan Harvardu představoval novou knihu, která vyšla v nakladatelství Lars Miller Publishers, a ta kniha se jmenuje Instigations Engaging with the City a maximálně ji doporučuji. Vlastně ona mapuje 75 let Graduate School of Design Harvard od roku 1936. Myslím si, že je to ohromný, protože vlastně tato špičková vzdělávací instituce zaznamenala za tu svoji existenci řadu úžasných lidí a témat a společenských témat, a vlastně ty všechny v té knize jsou nějakým jednoduchým příběhovým způsobem podaný, takže vlastně každýho, koho zajímá ten akademický svět nebo vlastně i různý teoretický témata, tak má možnost vlastně v té knize ji najít a třeba skrz to se potom k tomu tématu dostat někam jinam a prohloubit si znalosti o něm. Každý, kdo navštívil Biennale před 2 lety, tak si myslím, že by ho mohlo nějakým způsobem zaujmout vztah právě letošního bienále a loňského bienále, protože tam vznikla řada různých, podle mě někdy chtěných, někdy nechtěných paralel, ale někdy opravdu vyloženě záměrných. Výborně se to dá ilustrovat asi na holandském pavilonu, který měla na starosti letos Francine Hauben. Před 2 lety ta holandská expozice byla jedna z nejsilnějších a zabývala se prázdnými budovami a jejich možnými osudy. Jeden z těch prázdných budov byl i ten jejich skutečný holandský pavilon od Gerrita Rietvelda. A letos právě v tom pavilonu se nevystavuje nic, pouze pomocí posuvných stěn a posuvných závěsů je možný si vlastně hrát s tím vnitřním prostorem toho pavilonu a nějakým způsobem ho konfigurovat a vlastně možná poprvé to ten pavilon doopravdy staví do centra pozornosti, takže je to taková jako hra na druhou, kdy vy se nejdete podívat na tu expozici uvnitř toho pavilonu, ale ten pavilon sám je expozicí. Tohle to je ještě podtrženo vlastně kurátorskou prací dvojice Diener, která je k vidění v Mezinárodním pavilonu, kde oni zmapovali takovýmto způsobem všechny pavilony, takže se na jedné místnosti můžete na velkoformátových fotografiích a pomocí textů jednotlivých architektů a teoretiků seznámit s těmi jednotlivými pavilony a jejich autory a jejich historií, a dozvíte se třeba, že autorem venezuelského pavilonu, který hodně často většinou lidi teda proběhnou, protože ty expozice, aspoň myslím pro středoevropana, nebývají ještě tak úplně srozumitelný, ale že jeho autorem je třeba Carlos Carpa. Text o československém pavilonu napsala Henrieta Moravčíková a pochopitelně teda československý pavilon Otakara Novotného je součástí téhleté výstavy. Myslím si, že to zase znova ukazuje takovou určitou jako skromnost toho bienále, kde to zaměřuje pozornost na něco, co už tam dávno je, a častokrát jsme kolem toho chodili a nevěnovali jsme tomu dostatečnou pozornost, a dnes se tam vlastně to bienále říká, nemusíme tam toho spoustu moc dávat, jako jenom se podívejme, jako co tady je. Radio Wave. Slucháte Bourání na Radio Wave věnované Benátskému bienále a já se ještě chvíli budu věnovat jednotlivým expozicím, který jsem považoval za zajímavý nebo důležitý a významný. V Arzenále právě za tou expozicí, která získala hlavní cenu, jak už jsem zmiňoval, od Urban Think Tank, která se týká osídlení toho mrakodrapu v Caracasu, tak hned za ní. To je strašně zajímavý střih, protože se dostanete do úplně jiného světa. To znamená, představte si, že se nacházíte obklopení porotermovými cihlami a hraje tam prostě hudba z Jižní Ameriky a zároveň je tam kavárna a tak dál, tak najednou vstoupíte do úplně prázdný, v podstatě jako bílý, vyčištěný budovy nebo prostoru, ve kterém je pouze jeden stůl uprostřed bílej, nadkrytej takovým bílým baldachínem, který to přisvětluje zhora zásivkou, a to je instalace Valeria Olgiatiho, který na tom stole rozmístil takový jednotlivý malý fotografie. On požádal architekty, který podle svých vlastních slov považuje za nejzajímavější a nejvýznamnější tvůrce současnosti, tak je požádal, aby mu na několika malých fotografiích, přesně na 1 až maximálně 10, zprostředkovali svůj myšlenkový vizuální svět, reference, věci, které považují pro sebe za důležitý, věci, které je ovlivnili, které považují za tak významný, aby je tady každému mohli ukázat. Takže těch autorů kolem toho stolu je možná 40, 50, možná víc, A vlastně na těchto těch špičkových tvůrcích vy máte možnost nahlédnout opravdu jako do vnitřku jejich hlavy nebo do toho, nad čím vyrůstali a co je zaujalo. Mě nejvíc zaujaly vlastně věci, které tak nějak jako nesedí k sobě, nebo kdy si nespojíte ty autory úplně přesně s tím, co tam ukazují. Richard Mayer je zastoupený třema kolážema různých barev, který, myslím, úplně nesedí ke způsobu jeho architektury. Dvojice, Herzog de Meuron, naopak vlastně ukazuje pouze čtveřici osobností, které je nějakým způsobem ovlivnili a změnili a zasáhli a hlavní roli mezi nimi jednoznačně hraje Aldo Rossi. Miroslav Šik vlastně zde i nějakým způsobem ukazuje Prahu stejně jako i v tom švýcarském pavilonu, kde jsem ještě nezmínil, kdy součástí vlastně té expozice je obrovská zeď právě vizuálních referencí a prostředí, který považuje za významný a důležitý. Na tomhle stole je zastoupená i kurátorka loňského benátského bienále Kazuo Sejima a vlastně není právě bez zajímavosti, že všechno to, co uvidíte, těch 10 obrázků, se týká krajiny. A není tam vlastně žádná stavba, jsou tam pouze jednotlivé fotografie, prostě japonský, takový jako lirický krajiny, takže to je něco, co je pro ní důležité. A naopak dvojice s Bou Wou, Yoshiharo Tsukamoto a Momo Kojima, který vlastně byli kurátory japonského pavilonu před 2 lety, tak ty se zase koncentrují pouze na lidi v různých prostředích, což je prostě, myslím, velice typický pro tu jejich práci. A vy opravdu máte možnost takhle to obcházet a přemýšlet nad tím, jako a samozřejmě je to i taková trochu hra, kdy si říkáte, co z toho poznáváte a co z toho nepoznáváte, protože ty věci nemají žádný popisky a některý vás zaujmou a vlastně netušíte vůbec, co to je. Některý ty lidi ukazují velice širokou škálu věcí od všech různých vědních oborů až po události z showbiznisu a tak. A někdo vlastně velice koncentrovaně se soustředí na jedno jediný téma, to ukazuje to, jo, i to se prezentuje 2 svými kresbami. Možná nejarogantněji vyznívá prezentace Winnieho Maase, který se prezentuje jediným záběrem, a to prázdným rámečkem, který vlastně ukazuje, že buď vlastně nic takového nemá, nebo každopádně se o to nechce podělit a vlastně nějakým způsobem ukázat, a nebo naopak vlastně vám tvrdí, že v tom rámečku prázdným je obsazeno úplně všechno a můžete si do toho promítnout svý vlastní představy. Z dalších asi zajímavých expozic je to už tradičně, nebo už tradičně, řekněme, po druhé OMA. Ta jejich expozice se nachází přesně na stejném místě jako před 2 lety, to znamená v centrálním italském pavilonu nahoře. Vy vstoupíte do prostředí takového jako betonového skeletu, který je kompletně posprejovaný, ale je v podstatě jenom na takový tapetě kolem vás dokola, a jste konfrontovaný s velice velkorysejma stavbama, řádově odhadem z 60. a 70. let, a některé ty stavby vypadají, že prošly nedávnýma rekonstrukcema, skoro všechny ty rekonstrukce jsou k horšímu, a OMA tak částečně navazuje na svoje loňský téma prezervace, ale když potom pochopíte ten koncept, tak se vlastně díváte na veřejné stavby, který navrhoval i realizoval veřejný sektor, to znamená autoři těch staveb byli většinou a architekti a urbanisti ve veřejných službách, to znamená úředníci, zaměstnanci magistrátů a různých odborů a útvarů. A určitě, myslím, snad každýho zaujme taková jako obrovská velkorysost těchto jednotlivých staveb a taková podprahová informace, kterou se tady OMA snaží sdělit, je, že to už dneska není možný. Že to se nedá nic dělat, ale to v období tržní ekonomiky je v podstatě opravdu nereálný, že ten veřejný sektor velice oslabil, jak finančně, tak vlastně z hlediska rozhodovacích pravomocí i z hlediska jako vůbec způsobu realizace. Takže a to je, myslím, vůbec jako taková jako celosvětová celoevropská krize, kdy tenhle ten velkorysej zadavatel není schopen se chovat podobným způsobem. Velmi na to upozorňuje španělská expozice v Arzenálu. Španělsko je vlastně země v Evropské unii, která je pravděpodobně nejvíce postihnutá krizí toho stavebního sektoru, protože naopak dlouhý roky předtím zažívala velký stavební boom a právě veřejný sektor tam realizoval nákladný a velkorysý stavby, u kterých jsme všichni tušili, že bude dost náročný v následujících letech udržovat, a taky se to ukázalo. A dneska ta mladá generace architektů a studenti, kteří tam jsou součástí té expozice a mluví s každým, kdo má o to zájem, o těch svých projektech, tak se snaží říkat, že si tohleto uvědomujou a že si myslí, že role architektů by měla být mnohem zodpovědnější, než tomu bývalo v minulých letech, a že právě i finanční náklady a provozní náklady a adekvátnost vlastně tomu prostředí je jejich zodpovědnost, a není možný tvrdit, že my jsme jenom architekti a my vlastně to nějakým způsobem navrhneme a někdo jiný to vymyslel a dal na to peníze a my se o to nemusíme nějakým způsobem starat. Ale myslím si, že se bude ukazovat jak v tom Španělsku, tak kdekoliv jinde, že dokázat přesvědčit veřejnost o tom, že jsme toho schopni, bude dost náročný, protože jednak si myslím, že ty schopnosti úplně dosud nemáme a jednak bohužel máme za sebou řadu opravdu realizací, které prokazují přesný opak, které prokazují právě tu neadekvátnost a schopnost vyplýtvat obrovské množství peněz na něco, co možná vůbec nebylo potřeba. Na druhou stranu jsem měl ohromnou radost, že v těch expozicích se ukazují i věci opravdu starší ze 70. a 80. let, které mají fantastickou kvalitu a možná jsou dneska lehce pozapomenutý. Za všechny budu jmenovat Luigiho Snociho, kterýmu je věnována jedna velká část v arzenálu, včetně videa z Monte Carasa. Jestli nevíte, co je Monte Carasa, tak to je malý městečko ve Švýcarsku, který má asi 2000 obyvatel a nachází se poblíž většího města Bellinzona, který každému doporučuji k návštěvě, kde Luigi Snozzi strávil 30 let své kariéry a zrealizoval spoustu staveb, ale i úprav veřejných prostor a vlastně pomohl vlastně tomu městu vytvořit nějakou jako současnou dlouhodobou trvalou identitu. Není to ten případ právě toho architekta, který přijede někde jako velká hvězda zvenku, navrhne jednu stavbu a odjede, je to ten přesný opak, a myslím si, že právě proto si ho David Chipperfield vlastně vybral do té expozice, protože to je naprosto ilustrativní příklad. Z druhé strany vlastně je velmi zajímavý a i ve vztahu k českému kontextu zdokumentování projektu Filharmonie v Hamburgu od dvojice Herzog Demeron. Je to stavba, která se na benátských bienále objevila již několikrát v minulých letech jako vůbec jako projekt, poprvé jako nějaká vize, postupně jako už skoro zmotňující se realita. A tentokrát je zastoupená takovou expozicí, která si vyžádá dost času na prostudování, ale opravdu to doporučuju. Je to obrovská místnost s nazvětšovanýma předníma stranama německých novin s anglickýma krátkýma popiskama, který dokumentují vývoj tohle projektu do současnosti. Poprvé dostal nápad místní architekt, že na střeše takovéhohle úžasného cihlového skladu v centru Hamburgu v přístavu by se dala realizovat koncertní síň v roce 2001. Herzog Demeron se na tomhletom projektu podílejí od roku 2003 nebo 2004, jestli se nepletu, a nyní jsme v roce 2012 a ani zdaleka se ještě neblížíme jako slavnostnímu otevření vlastně tohohle koncertního sálu, a ty přední stránky novin postupně zaznamenávají vývoj tohohle projektu a všechny důvody k jeho postupnému prodražování, zvětšování, komplikování, zdržování, soudní hádání. Když to zkrátím, tak řeknu, že tenhle ten projekt stál kariéru dva starosty, tři ředitele, začal s úvodním rozpočtem 50 milionů euro, dneska je na nějakých 460 milionech euro, což je teda navýšení 9-10:1, a zdaleka nejsme u konce. A vlastně ta dvojice Herzog Demeron zde do jistý míry i sebekriticky, ale snaží se především ukázat vlastně tu složitost toho současného světa a komplikaci při realizacích těchto velkých, rozsáhlých a finančně nákladných projektů i v takhle bohatém městě, jako je Hamburg, Německo, kde vlastně samostatná spolková země, která pravidelně jednou za 3 roky v parlamentu dává maximální podporu tomuhle projektu, a stejně se jí vlastně nedaří ten projekt dokončit. A mě to velice zaujalo ve vztahu k českému prostředí, protože si myslím, že každý, kdo by chtěl zrealizovat v Česku, pravděpodobně v Praze, koncertní síň například jako takovýhle významu a rozměru, tak možná, že tohle to funguje jako takový určitý memento, že když si uvědomíte, že prostě v Hamburgu to vypadá takhle nemožně jako dosáhnout tohohle výsledku, tak já nechci ani vědět, jako vlastně to by se stalo u nás.
Nikoli demolice.
Posloucháte Bourání na Radio Wave a my už jsme u posledního vstupu. Ještě stále mluvíme o Benátském bienále, jak jsem slíbil, budeme mluvit chvíli o Československém pavilonu. A já musím hnedka úvodem říct, že se mi o tom nebude mluvit vlastně lehce, protože musím to vyjádření rozdělit vlastně na dvě části. Na Slovensku proběhla soutěž, který, jestli se nepletu, se zúčastnilo 34 týmů. Vítězem se stal kurátor Jan Pernecký, který vlastně následně pro tu expozici pod názvem Masking Architecture oslovil řadu jak slovenských, tak českých mladých umělců, architektů, lidí, kteří pracují v neziskovém sektoru a vlastně z nějaký vlastní vnitřní potřeby se pokoušejí vlastně zlepšit prostředí, ve kterém žijeme, nejenom svýma praktickýma projektama, ale i teoretickýma projektama. A při přípravě vlastně tohodle konceptu a téhleté výstavy se mnohokrát setkali a vytvořili řadu různých diskuzí a debat a já věřím, že ta spolupráce bude vlastně i do budoucna nějakým způsobem pokračovat a i kdyby se stalo pouze tohle, tak si myslím, že to mělo svůj smysl a význam, protože ze svých vlastní zkušenosti vím, že prolamování vlastně těch bariér a setkávání se lidí tak, aby se informovali o tom, co navzájem dělají, je něco, co jak české a věřím, že i slovenské scéně jednoznačně chybí. A na druhou stranu, když od tohle abstrahuju a popíšu pouze to, co jsem v tom pavilonu měl možnost vidět za ten první den, kdy jsem tu expozici navštívil, tak to musím říct, že to bylo zklamání. Přestože jsem neočekával jako nic významného a zázračného, tak v tu dobu, kdy jsem tam byl, se ten pavilon potýkal, jak už ale bývá trochu tradicí v československém pavilonu, obrovskýma technickýma problémama. A myslím si, že ještě trošku určitá smůla, že, nebo nevím, jestli to je smůla, protože zároveň je to i nějaký vlastně i trochu pochvala, že by se dalo říct, že ten náš pavilon obsahově se lehce blížil americkému pavilonu, který to pojal samozřejmě mnohem systematičtěji a vlastně popsal opravdu ty iniciativy ze spodu v širším historickém kontextu a nejenom v současnosti. A na druhou stranu ta forma se trochu blížila tomu ruskému pavilonu, kde s obrovským množstvím tabletů jste získávali informace, které nejsou viditelné jako na první pohled. Myslím si, že dokonce ta ambice toho československého pavilonu byla ještě vyšší než toho ruského a právě dokázat zasadit i ty konkrétní projekty vlastně do virtuálního prostředí toho pavilonu, tak abyste mohli vidět přímo v něm, ale bohužel si myslím, že se ukazuje dlouhodobě, že třeba kolikrát právě i ty menší státy s těma vyššíma ambicema pak zjistějí, že na to nemají organizační, technické a rozpočtové schopnosti a většinou výsledkem jsou rozpaky a myslím si, že velký nepochopení z řady návštěvníků. Taky si myslím, že ty nároky, které vlastně Jan Pernecký se rozhodl klást na návštěvníky toho našeho pavilonu, jsou hodně vysoký. Já tomu asi se snažím porozumět, že chápu, že to je příležitost, jak se ocitnout na mezinárodním poli jednou za dva roky a být v kontaktu opravdu jak i se světovou špičkou, i s lidma, kteří mají velký zájem o architekturu a že je vlastně docela správný na ně ty vysoké nároky klást. Ale když se vrátím zpátky k tomu, že opravdu průměrný člověk stráví, myslím, na tom bienále dva dny a v prostředí, který je rozsáhlý a opravdu, a zvlášť letos teda, když jako se opravdu zaměříte na ty jednotlivé expozice, tak zjistíte, že tam jste schopni strávit hodně času a dozvíte se toho strašně moc, tak si myslím, že v tomhletom kontextu je to nereálný očekávat vlastně od těch jednotlivých hostů větší míru interakce a porozumění pro tu expozici. Já bych chtěl na závěr zmínit, co mi udělalo velkou radost a to je to, že už to samotný preview, který tentokrát trvalo dva dny, teda 27. a 28. bylo navštívený větším množstvím lidí z Československa oproti tomu, když si vzpomínám na tu situaci před dvěma lety, kde nás tam bylo opravdu velmi málo, tak letos jsem měl možnost, společně jsme to procházeli s Karolínou Vránkovou, redaktorkou Respektu. Zároveň jsem tam viděl prostě mladý architekty Jdu Čapounovou, Jakuba Chuchlíka, společně se Zuzanou a s Petrem Nacházelovým jsme procházeli a i řadu studentů. Byl jsem hrozně rád, že vlastně to preview, na který jak kdyby na první pohled to vypadá, že to není tak strašně snadný se dostat, tak nakonec se tam vlastně nějakým způsobem každý dostane. Je navštěvovaný větším množstvím lidí. Vynechal jsem Dana Mertu, který se tam pohyboval a to je, myslím, důležitý do budoucna pro nějaký větší vlastně právě zapojení jak české scény, tak slovenské scény do toho mezinárodního kontextu. V tomhle určitě musím ještě pochválit vlastně ten slovenskou expozici, že právě jako jedni z mála se během těch prvních dvou dnů se pokusili nebo i úspěšně uspořádali sérii několika diskuzí a přednášek a v našem pavilonu mluvil teda Peter Tramer a Hernandias Alonso, což je opravdu zase znova, to je významný a to není možný jako zpochybňovat. Díky, že jste si dneska udělali čas a poslechli jste si tenhle ten pokus o monolog a já jsem tady v tom svém zdravotním stavu se pokusil o to, co jsem uměl, a tak příště už zase se budeme věnovat klasickému tématu a někdo sem přijde na rozhovor. Díky a naslyšenou.
Hodinové čekání na jedno zbourání.